na Iwate nie. Hemeltroon, en baie dankie dat ons kan weet, ons hulp is ook nie uit onsself nie. Ons hulp is in die naam van die Here, wat Skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom, ons lees uit Johannes hoofstuk 20. Ons gaan begin by Johannes 19, ons het vrydagoggend uit Johannes 19 gelees, en ons tekst van oordenking was Johannes 19 vers 30, vanoggend gaan ons lees vanaf vers 31, Johannes 19 vanaf vers 31, en dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was van die dag van daar die Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toegekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelijk het daar bloed en water uitgekom. En hy wat het gesien het, het het getuig, en sy getuienis is waaragtig, en hy weet dat hy die waarheid spreek, so dat julle kan glo. Net vir interessantheid, dis Johannes wat nou hier skryf, dis hy wat self dit gesien het. Johannes was een van die disciples min wat by die kruisiging nabij genoeg was om te sien wat aangaan, die meeste ander het uit mekaar uitgespat. Vers 36, want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sê ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. En na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode vir Pilatus gevra, of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toegegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nicodemus, wat die eerste maal in die nacht na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van mirre en alle weer van omtrent 100 pond gewig. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai, saam met die speserye soos die gewoonte van die Jode is, om te begrawe. Daar was op die plek waar hy gekruisig is, 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl het nog donker was by die graf en sien, dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop, en die ander disipel het vooruit gehardloop vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan, en gaan in die graf, en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo, want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy die dode moes opstaan nie, en die disciples het weer huis toe gegaan. Net tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, die woord van God sê vir ons, daar is 'n tyd om gebore te word, en daar is 'n tyd om te sterwe. 'N Baie wyse man, Salomo, skryf dit in Prediker 3 vers 2, wanneer die dood toetree, dan is dit asof die dood so lang skaduwee oor 'n mens se lewe werp. En daardie skaduwee maak dat 'n mens besef die ideale wat jy nog gekoester het, die planne wat jy nog wou gedoen het, dit wat jy nog wou gesê het vir iemand, sal nooit meer kan plaasvind nie. Die Bybel skilder die dood as 'n vyand. Ons lees dit in 1 Korintiërs 15 vers 26, die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus is die feit dat Christus Jesus het die dood oorwin. Ons hoef nie vandag te kyk na die negatiewe aspekte van die dood nie, maar ons kan kyk na die woorde van Jesus in Johannes 11 vers 25 en 26. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En dan 'n vraag, glo jy dit? Dit staan in Johannes 11 vers 25 tot 26. Terwyl ons gisteroggend daar so saam met die gesin rondom die bed van Weile oom Isak gestaan het en ons regtig in ons eie nood redelik siek was en nie baie kon sê nie en jy het nog al die plastiek aan wat jy nog meer laat sweet en jy kry nie asem nie en jy voel benoud, het hierdie gedagte by my opgekom. Glo jy dit? Jy weet vriende, ons het die Christelike geloof, ons gedenk die kruisiging van Jesus, ons gedenk die opstanding van Jesus Christus, ons gaan oor 'n paar weke gaan ons die hemelvaart gedenk, en al hierdie dinge kan vir ons word kennis, maar die vraag is, glo ons dit? Ons sing 'n koortjie, because he lives, I can face tomorrow. Die Heere Jesus het daardie woorde gesê vir sy disciples in Johannes 14 vers 19, omdat ek lewe, sal julle lewe. Dit was 'n belofte wat Christus aan sy kinders kom gee het, aan u en my ook, in die 21ste eeu. Jesus het tydens sy aardse bediening baie mense genees. Hy het wonderwerke gedoen, vriende. Hy het demone uitgedryf. Hy het sy almag gedemonstreer oor alles en almal. Maar die grootste was sy mag wat hy kom demonstreer het oor die dood. En in hierdie dae, vriende, is dit so aktueel. Ek is eerlik as ek vir u sê, ek het gisteroggend huis toe gery. Ek het dit net gemaak tot by die huis, maar weer daar in die bed gaan klim en ek het vir myself het ek gesê, Here, hoeveel mense nog gaan ons verloor in ons gemeente en ek is eerlik as ek vir u sê, ek het gesê, Here, hoe lank sal ek dit nog kan hanteer om mense wat 'n mens voor lief is te verloor? Ek sit Vrydagoggend baie vroeg, ek was so 4 uur in die studeerkamer en ek het so net na 5 het ek 'n boodskap gestuur vir oom Isak en vir hom gebid so oor die WhatsApp. En in die hoop dat oom Isak gesond daar gaan uitkom ook. En dit gebeur nie. En dan kom 'n mens by 'n punt en al wat ons het is om te glo dit wat Jesus sê. En dit is dat hy is die opstanding en die lewe. En elkeen wat in hom glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat nog lewe en in hom glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Dan maak dit sin. Dan besef ons die gedeelte wat ons nou gelees het, dit klink soos 'n verhaaltjie wat vertel word. Het jy gevolg? Dit klink soos net 'n verhaaltjie wat vertel word. Maar dan sien ons, vriende, dan sien ons hierdie verhaal, hoe dit posvat, en hoe Jesus sy almag oor die dood kom demonstreer het, op drie maniere. En ek wil vanoggend daardie drie aspekte met u bespreek. En as ek baie bedaard voorkom, dan spaar ek maar die asem so bietjie, en ek vra dat u my sal verdra. In ons geleesde gedeelte vind ons drie aspekte met betrekking tot Christus se mag oor die dood. Die eerste gedagte, hoe het Christus sy mag oor die dood vir ons gedemonstreer? Hoe het hy dit gedoen? In die eerste plek, Christus se mag oor die dood gemanifesteer in en deur sy sterfte. Wanneer ons Johannes 19 lees vers 31 tot 37, dan is dit nou net die gedeelte na waar ons opgehou het Vrydagoggend. En wat het hier gepraat? Die dood, vriende, is dikwels 'n verrassingselement. Niemand van ons verwag sommer net altyd die dood nie. Hy vang vir ons dikwels onkant. Hy vang vir ons en hy gee vir ons die grootste hartseer op die moment, want dis nie wat ons verwag het nie. Maar die dood het nie vir Jesus Christus onkant betrap nie. Hy was in beheer van sy eie dood, vriende. Ek lees vir jy die woorde, het ek vrydagochtend ook na verwys, Johannes 10, daar so in vers 17 en 18, wat hy gesê het, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Ek wil vir jy sê, as enige een van ons as mens, daar die mag gehad het om ons lewe af te lê, of ons lewe terug te neem, dan is ek oortuig dat die meerderheid van ons, indien nie 100% van ons, sou as ons besef het, maar hoor ek is besig om te sterf, dan sou ons wou gesê, nee, ek vat my lewe terug. Geliefdes, dit is ongelukkig nie hoe dit werk in die lewe nie. Die een moment, lê 'n persoon daar so, jy praat met daardie persoon en hy of sy sê vir jou, ek kom morgenoggend huis toe. En na dieselfde oggend is daardie persoon weg. Daardie mag is nie in jou en my hande nie, maar dis in Christus Jesus se hande gewees. Hy kom besluit, ek wil my lewe aflee, of hy kom besluit, ek gaan 1 miljoen engele oproep, om my te kom wegruk van hierdie aarde af, en ek het niks te doen met hierdie mense, wat nie wil luister nie. Dit was nooit sy gesindheid nie. O, ek wil hê jy moet sien in die geestesoog. Ek wil hê jy moet dink aan u geliefdes, wat u vooruit gegaan het. Ek wil hê jy moet dink aan u geliefdes, wat die Here geken het, en wat u weet, hulle het God waarlik geken. Hulle is ons net vooruit, vriende. Hulle is nie verlore nie. Jesus het sy lewe kom aflê, sodat ons en hulle kan lewe. Met die goeie Vrydagdiens het ons die gewys op die woorde van Johannes 19 vers 13, waar 30 verskom het, waar Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Hy het alles kom moontlik maak. En hier is hy besig in hierdie verhaal, en hy lê sy lewe vrywilliglik af. Daar was nie die eerste keer wat hierdie mense probeer het om Jesus dood te maak. Ek gaan net vir hierdie tekstverse noem, ek kan het maar gaan naslaan. Johannes 5 vers 16 tot 18, Johannes 7 vers 1, Johannes 8 vers 37, vers 40, vers 59. Die Here Jesus moes voortdurend, moes hy sy rug dophou, want hierdie mense het saamgespan. Hulle wil met alle passie, wil hom doodmaak, maar hulle kon nie. Hulle kon nie. Want Jesus moes sterf op die precieze tyd, datum, dag en plek wat God bepaal het. En daarom sal u sien, hierdie legkaart, hierdie puzzel, met hierdie eenvoudige verhaaltjie, pas so mooi in mekaar, sodat Christus kon uitroep, oorwinnaar. Hy was nie 'n verloorder, soos wat die wêreld hom wil skilde nie. En dit is baie interessant, die Here Jesus was aan die kruishout gewees van ongeveer 9:00 die oggend tot 3:00 die middag, 6:00. En is baie interessant, dat toe hy daar kom by die 6:00 en uitgeroep het, dit is volbring, dit is sy hoofd laat stak, en hy die geest gegee, hy het gesterf. Die Romeine het mense wat hulle gekruisig het, tot 3 dae laat hang, totdat hulle dood was, want mense wou nie sterf nie, hulle wou nie hierdie wrede dood sterf nie, maar Jesus het sy almag getoon oor die dood, ek het die mag om my eie lewe af te lê, sodat ons gered kon word. O geliefdes, daardie het Jesus ook teken gemaak, dat die profeseë sou vervul word, as ons lees in Exodus 12 vers 46, waar die voorskrifte kom, vir die paaslam, dan staan daar, en hulle mag geen been daarvan breek nie, hierdie paaslammetjie, sy bene mag nie gebreek geword het nie. Weet jy wat het die Romeine gedoen? En hy 2 tot 3 dae wat hulle daar gehang het, die mense, het hulle groot, en het was grove materiaal, groot knoppe, staalhammers geneem, en hulle het elke gewrig, het hulle stikkend geslaan op daar die lichaam van daar die persoon wat daar gehang het, en daar die pijn, en daar die geweldige blootstelling, het uiteindelik hierdie mense sy levens geëis. Maar Christus het die mag gehad om nie toe te laat dat dit aan God se volmaakte paaslam gedoen word nie. Hy toon sy almag deur self sy lewe af te lê. Die tweede gedagte, Christus se mag oor die dood gemanifesteer in sy begrafnis. Het onlangs het ek vir iemand gesê, een van my collega's, hy vraag my, oh broer, hoe gaan dit daar by julle? As ons met mekaar sien, dan praat ons predikante so bykie, ek sê, broer, ek raak nou bekommerd, ek specialiseer deesdae in begrafnisse. Nou, dis so tong in die kies bedoel, maar weet jy, wanneer mens kyk na hierdie begrafnis van ons Heer Jesus, in Johannes 19 vers 38 tot 42, dan sien ons hoe dat Christus sy mag oor die dood gedemonstreer het, ook deur die begrafnis van Jesus. Vriende, wat het hy gedoen? Hy het ook die omstandighede het hy aangewend. Hy het die profesie van Jesaja 53 vers 9, het hy seker gemaakt dat hierdie profesie, ek lees dit vir, Jesaja 53 vers 9, en hy het om sy graf by die goddelose gegee, en by een ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Jy sien, die Romeine en die Joodse Sanhedrin het gedink hulle kan hierdie Jesus, die koning van die Jode, kan hulle verneder, deur om daar aan 'n vloekhout vast te hang. Maar Jesus kom demonstreer sy mag oor die dood, en hy gebruik die omstandighede. Kom ons luister, wat het hulle gedoen? Die Romeine, wanneer mense vir hoogverraad sedisie aangekla was, mense wat opstande veroorsaak het teen die regering, dit was onder andere van die beskuldigings teen Jesus, en die feit van die Jodese kant af, dat hy sou gesê het, hy is God in het, hierdie kriminele was nooit toegelaat, dat hulle enigstens begrawe sou word nie. Hulle het gehang in die kruise, totdat die voels, of die wilde diere in die nacht sou kom, en hulle uit mekaar het sou skeer. Maar Christus die almag het gemaakt, dat hy, en ek sê dit met respek, net om eenvoudig vir u verduidelik, dat hy die wiele se ratte in beweging gestel het. Hoe kon hy dit doen? Petrus skryf ons iets daaroor in 1 Petrus 3 vers 18, luister mooi, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaakt deur die gees. En dit is die lewende gees van Christus, wat 'n baie interessante koneksie maak met 'n baie belangrike man, Josef van Arimatea. Wie was Josef van Arimatea? Matteus sê vir ons in hoofstuk 27 vers 57, hy was 'n ryk man. Markus sê vir ons in Markus 15:43, hy was 'n lid van die Sanhedrin. Lukas sê vir ons in Lukas 23 vers 51, toe hulle die Here Jesus aankla en hulle hom beskuldig, het Josef gesê, nee, maar dis nie waar wat julle mee besig is nie. Lukas 23 vers 50 sê, hy was 'n goeie en 'n regverdige man. Matteus skryf in Matteus 27:57, hy was 'n disipel van Jesus. Nou vriende, hy was 'n geheime disipel van Jesus. Josef van Arimatea was hierdie welgestelde man. Hy was gewoond om in die hoogste posities te sit. En hy het maar stil het hy Jesus gevolg. Maar op die regte oomblik, toe die Heer Jesus hom nodig het, en toe die Gees van God in sy hart kom werk, toe staan hy op, en hy gaan na Pilatus toe, en hy sê, ek wil graag Jesus die Nazarener se lichaam hê. Vriende, hy het homself blootgestel. Pilatus kon vir hom gevra, hoekom, wat het jy te doen met hierdie Jesus? Jy is dan 'n belangrike man hier in ons omgewing, maar toe gee hy nie meer om nie. want Jesus het deur sy gees hom opgewek, en toe kom daar nog iemand by. Onthou hy vir Nikodemus van Johannes 3, Here, hoe kan ek, wat 'n volmasse man is, weer gebore word? Ek kan toch moes nie weer in my moeder se skoot ingaan nie. Onthou jy daai gedeelte? Toe Jesus gesê het, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Daai selfde Nikodemus kom, en hy sê, Josef, kom, ek gaan jou help. En hy bring somme 'n klomp mirre, en al hierdie salf, en hulle twee vat die Here Jesus. En hulle berei hom voor vir sy begrafnis. Maar dit was nie al nie. Die tyd wat dit gebeur, is bitter belangrik. Want jy moet verstaan, nou is hulle al hierso by daai Vrydagmiddag laat nou al. En die Sabbat, die Joodse Sabbat, gaan begin. En hulle mag nie vir Jesus afhaal en hom balsem en hom gaan neerlê as dit al die Joodse Sabbat is nie. En die Here Jesus oefen daar die mag uit. Sy mag oor die dood. En hy demonstreer dit. En Pilatus sê, vat die liggaam. En die keiserlike wag, hulle het geen probleem nie. En waar gaan ons hom neerlê? Hier's 'n tuin. En ja, Josef van Arimatea het 'n splinte nuwe graf daar. En daarvan lees ons ook in die Matteus Evangelie. Matteus 27 vers 60. En voordat die Joodse Sabbat begin, en nou is daar nog 'n belangrike saak wat ek nou sal aanraak, voltooi hulle die Jesus' voorbereiding, en hulle lê hom neer, nie in 'n goddelose graf nie, in 'n ryk man se graf, nie in 'n ou tweedehandse hoel nie, in 'n splinter nuwe graf, want so die profete dit voorspel. Geliefdes, Matteus 12 vers 40, kom die Here Jesus, en dit was een van die groot aanklagte teen hom. In Matteus 12 vers 40 het hy gesê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde gewees het. Daarom moes hy al die Vrydag in die graf ingegaan het. Die Saterdag en die derde dag was op die Sondagoggend die dag wat ons vandag gedenk. So, met 'n eenvoudige storie, pas die hele legkaart in mekaar, en die Here Jesus kom demonstreer sy almag oor die dood, deur, en ek sê dit met groot respek in aanhalingstekens, deur self sy begrafnis vanuit die dood te reël, sodat alles in lyn kan kom met God se beplanning. Die laaste gedagte, Christus se mag oor die dood soos gemanifesteer in sy opstanding. Dit is waarvoor ons vanoggend hier by mekaar is. Wanneer ons lees in Johannes 20 vers 1 tot 10, dan hoor ons dat Maria Magdalena as vroeg daar in die oggend, wanneer ons van die ander evangelie skrywers gaan lees, dan hoor ons van die ander dames was ook daar, dan hoor ons hulle gaan sê vir Petrus en Johannes, en ons hoor Petrus en Johannes hardloop, en hier lei ons af, dat Johannes was 'n beter naloper as Petrus. Want Johannes was voor hom by die graf, maar Petrus was meer nuuskierig as Johannes, want hy is eerste binne toe. Net so tong in die kies, dis interessant, dis hoe karakters uitgebeeld word. En dan, geliefdes, sien ons hoe dat die Here Jesus sy opstanding uit die dood sy allerhoogste demonstrasie is oor sy mag oor die dood. Dit was die bewys van alle bewyse van Jesus se goddelikheid. O, dit breek my hart wanneer ek sien hoe dat mense op sosiale media Jesus Christus se goddelikheid beginne bevraagteken. Dis hartseer. Dan weet jy, hulle het nog nooit 'n verhouding gehad met Jesus nie. Dit was ook 'n vervulling van die Ou Testamentiese profesie. As jy kyk daar in die Psalms, in Psalm 16 vers 10, dan skryf Dawid hierso, en hy skryf oor die Here Jesus, hy sê, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Jesus Christus sou nie vasgehou word deur Hades, daardie onderste dele van hierdie lewe nie. Hy sou nie, hy kon nie daardie vasgehou word. Ons weet, hy het gaan na die onderste dele van die aarde. Hy het sy oorwinning geproklameer. En soos ons vir die Vrydag gesê het, die mag van die vyand het hy eens en vir altyd verslaan. Ek wil hê jy moet vandag weet, hierdie is belangrike dinge wat gebeur het. Kind van God, wanneer 'n geliefde van u ons vooruit gegaan het, dan is alle hoop nie verby nie. As daar die man, daar die vrou, daar die kind van u, daar die broer, daar die suster, die aan Jesus geken het, dan lewe hulle. Want Christus het dit moontlik gemaak, deurdat hy op die eerste dag van die week opgestaan het. Nou is daar weer mense wat nou weer begin stry oor Sondag. Ek sien eergister sien ek so 'n artikel. Die woord van God sê, kan ek vir julle lees in Johannes 20 vers 1? En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem is. Die eerste dag van die week is hierdie dag wat ek en u vanoggend hier sit. En dit is hoekom God se kinders op die eerste dag van die week by mekaar kom. Gaan lees maar reg deur die geskrifte. Gaan lees deur die handelinge. Op die eerste dag van die week het hulle by mekaar kom. Hulle het brood gebreek. Ons gaan dit vanaand doen. Ons nooi u na vanaand se diens toe. Op die eerste dag van die week, die Sondag, het hulle voortgegaan om die Here se opstanding te gedenk. Ons hou nie maar net kerk omdat dit lekker sports is nie. Ons hou Sondag kerk omdat ons hierdie dag wat Christus Jesus die dood oorwin het en opgestaan het, omdat dit ons alles is, ons hoop, ons hede, ons toekoms, dis ons alles, vriende. Dis hoekom ons op 'n Sondag, die eerste dag van die week, by mekaar kom. Maria Magdalena is die eerste by die graf. Sy gaan vertel vir Petrus en Johannes, want hulle, en dan lees ons in hoofstuk 20 Johannes vers 9, luister, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie. Maar ek lees oor Johannes in vers 8. Johannes het gesien en geglo. Ons kan vandag sê, maar hoe kon hulle so dom gewees het? Die Here het alles vir hulle vertel. Ek wil vir jy sê, as ons sê, hoe kon hulle so dom gewees het, dan sê ek vir jy, Jesus het hulle dit vertel oor 3 jaar. Ons vertel al vir mekaar oor die 2000 jaar. En steeds is daar die mense wat wil glo nie. Steeds is daar die mense wat wil sê, Here, maar ek aanvaar dit. Ek glo dat u die opstanding en die lewe is. Ek glo dit. Ek omhels u. Omdat ek weet die graf is leeg. Jesus het die dood oorwin. Die disippels sou oor die dae en die weke wat volg, sou hulle leer en hulle sou verstaan. En hulle sou weet dat Jesus God almagtig is. Geliefdes, ons sluit af. Deur 'n eenvoudige verhaal merk ons op hoe dat Jesus sy almag oor die dood bevestig. Hy bevestig het dat hy self kan besluit om sy lewe af te lê. Ek en u kan nie besluit self nie. Hy besluit het. Hy bevestig sy almag oor die dood. Hy reël vanuit die graf, vanuit die dood, bepaal hy dat Josef van Arimatea opstaan en sê, ek wil daai liggaam hê. Bepaal hy dat Nikodemus kom en sê, ek wil help. Bepaal hy dat al by die tuin, want hulle het nie tyd gehad om hom ver te vervoer nie, dan het hulle weer met die Jode gebots oor die Sabbat. Net daar, 'n splinte nuwe graf. Hy demonstreer sy almag oor die dood, deurdat hy opstaan. Vanaand wil ons saam met u, as die Here ons spaar, en ons almal in die lewe bly, wil ons vanaand saam met u om die tafel van die Here sit. Hoeveel van ons kan nou opstaan en sê, ek gaan dit nog baie doen? Wie van ons kan dit sê? Ons weet nie. Die lewe is so verby. Speel jy op die gevoel nie? Ek wil jy uitnooi. Here Jesus het gesê, doen dit so dikwels as jy kan, tot my gedagtenis. Vanaand wil ons u nooi, as u kan, kom neem deel aan die tafel van die Here. Kom word verkoek, en kom put, nuwe moed, en nuwe krag. Amen. Kom ons buig voor die Here. Here Jesus, ons kan net vanoggend sê, baie dankie, dat u met geen nuwe triks en dinge gekom het, maar dat u almag kom demonstreer het, wat u gesê het, u gaan doen, het u gedoen, nie in grootheidswaan nie, maar u het vir wêreld kom wys, dat daar is een God, daar is een Here, daar is een middelaar tussen God en die mens, en dit is Jesus Christus, die Seun van God, ons Verlosser. Dankie dat u opgestaan het, dankie dat u vir ons die oorwinning behaal het, en dankie dat ons kan weet, u alleen is die Alfa en die Omega. Bid vir my geliefdes, hier voor ons, elkeen wat inluister ook, Here, dat ons sal besef, hoe belangrik dit is, om ook vanavond te kan kom deel, in u tafel. Maak het vir ons moontlik, en verheerlik u self. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Dankie Here vir Paasfeesklokke wat ons kan hoor. Amen.